Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικόλαο. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
Και εγώ το ίδιο. Θα ξεκινήσω με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Θέλω τα σχόλιά σας. Πώς είδατε την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας των δύο χωρών και αν πιστεύετε ότι μπορεί μέσα από ανάλογες διαδικασίες να αποκτήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη κοινή άμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να είναι ο στόχος και πρέπει να είναι αυτό για το οποίο πρέπει να δουλεύουμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια σταθερή συμμαχία η οποία πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο και συνεχίζει να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας σε ένα πρώτο σημείο είναι σημαντικό να μην τροφοδοτούν με, αν θέλετε, μια συζήτηση η οποία υπηρετεί επιμέρους εθνικούς στόχους άλλων χωρών, αλλά να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε θέματα αρχής, όπως είναι θέματα περιφρούρησης της κυριαρχίας των κρατών μελών και της Ένωσης απέναντι σε επιθετικές διαθέσεις. Άρα λοιπόν αυτό απαιτεί μια μεγαλύτερη οριμότητα, αν θέλετε, της Ευρώπης, και αυτή η οριμότητα, όπως μας έχει δείξει η ιστορία, καμιά φορά έρχεται μετά από μια κρίση. Εδώ έχουμε πολλές κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα λέγαμε ότι είναι η μία κρίση που απειλεί την ζωή, την ευστάθεια της Ένωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να λειτουργούμε αυτή τη φορά, να λειτουργήσουμε εγκαίρως, και η Ελλάδα νομίζω ότι είναι η άμεσα ωφελούμενη από μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, πέρα από και την Ευρώπη εν τέλει, γιατί εκεί κρίνεται και η έννοια της ισχύως με βάση το δίκαιο και με βάση τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσει βαθύτερα η Ευρώπη. Και θα σας θυμίσω ενέργειες που έχει κάνει ο πρόεδρος μας ως ευρωβουλευτής για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Και επειδή ακούω και μια συζήτηση περί του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, θα σας θυμίσω ότι καταρχάς και η Γερμανία πουλάει όπλα στην Τουρκία, αλλά ότι αυτή η συμφωνία στην οποία αναφέρονται.
Και η Ιταλία κάνει συνεργασίες τέτοιου τύπου.
Στην οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει κλείσει επί του Πρωθυπουργού Ραχώη που ανοίξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όχι επί Σάντσεθ. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί αυτό το οποίο είπα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή την οποία εσείς είπατε. Θεωρώ ότι και η Γαλλία είναι μια από τις χώρες οι οποίες θα ωφεληθούν από μια τέτοια ενέργεια, αλλά εν τέλει αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει νικητές και ηττημένους. Είναι ένα παιχνίδι συντονισμού, που στο συντονισμό ξέρουμε ότι κερδίζουν όλοι.
Τώρα έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάιος είναι ο μήνας στη διάρκεια του οποίου θα δούμε να ιδρύονται δύο πολυσυζητημένα νέα κόμματα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αυτό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί η πολιτική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και σε ποιο βαθμό, και να σας κάνω ένα απλοϊκό ερώτημα, ένα ερώτημα πεζοδρομίου θα το έλεγα, που φαντάζομαι ότι μπορεί να το δεχθείτε και από απλούς ψηφοφόρους. Γιατί κάποιος να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και όχι τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο πολιτικό του φορέα?
Καλά, γενικά νομίζω ότι το ερώτημα γιατί κάποιος να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή να επιλέξει εμάς χωρίς το δεύτερο σκέλος, είναι ένα ερώτημα, δεν θα το έλεγα πεζοδρομίου, θα το έλεγα και όχι οποιοδήποτε άλλο θα έλεγα, είναι πολύ εύλογο.
Και όχι, γιατί Ανδρουλάκης και όχι Τσίπρας, και λέω εγώ. Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει αποδοκιμαστεί και στις δύο θέσεις. Με τη μεγαλύτερη ήττα την οποία έχουμε δει, με την χειρότερη επίδοση αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης και με όλα τα θέματα αυτά. Και να σας πω και κάτι. Εγώ γενικά, όπως ξέρετε και το έχω πει σε εσάς πρώτα και πάντα, δεν πιστεύω ότι θα πάνε καλά αυτά τα καινούργια κόμματα για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Το ένα έχει να κάνει με την τοποθέτηση της επικεφαλής του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στην σκληρή δεξιά που δημιουργεί και έναν ευρύτερο ανταγωνισμό και υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί παίκτες και λειτουργεί και αυτοϋπονομευτικά κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με ένα κίνημα το οποίο υποστήριξε τα δίκαια αιτήματα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών Ένα κίνημα το οποίο άγγιζε τις καρδιές όλων των Ελλήνων, πέρα από κόμματα, και δεν έχει να κάνει με μια σκληρή δεξιά τοποθέτηση. Άρα αυτό λειτουργεί ως επίπεδο στοχοθεσίας και ιδεολογικής τοποθέτησης αυτοοικονομευτικά, και εξίσου αυτοοικονομευτικά λειτουργεί ο τρόπος με τον οποίο κινείται και θέλει να επανέλθει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έτσι. Ως πρώην πρωθυπουργός κρίνεται και για την πορεία του πρώην πρωθυπουργού και για την πορεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επιπλέον αυτό που σας είχα πει, είδα και την συνέντευξή του σε εσάς, όπου είπε λίγο σε πολύ ότι θα τσέκλαινε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα, και μετά είπε ότι στους δελφούς ότι θα φέρει την κανονικότητα, και το ερώτημα είναι πώς με τέτοιες δηλώσεις έρχεται η κανονικότητα και πώς αυτό υπηρετεί ένα στόχο ο οποίος είναι να επανέλθει όπως αναστήθη ο Χριστός, εν εταίρα μορφή, μάλλον εν χειροτέρα μορφή προσπαθεί να επανέλθει. Άρα δεν νομίζω ότι θα πάει και αυτό το εγχείρημα καλά. Έχω πει ότι αν ήμουν φίλος του θα το συμβούλευα να μην το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εμάς ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ότι είμαστε σε μια πάρα
είναι
πολύ
εφικτός
καλή...
στόχος,
ναι,
αυτός.
Βεβαίως.
Ρωτώ γιατί η κριτική που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, πράγμα που από τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται εφικτό.
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω την πορεία και την δυναμική των μετρήσεων, γιατί αν κάτι μας έχουν δείξει οι μετρήσεις είναι ότι οι αυξομοιώσεις που αποτυπώνουν ως τάσεις δεν φαίνονται ψευδείς. Τα ποσοστά, οι αποστάσεις και όλα αυτά πολλές φορές έχουν διασψευστεί. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ξέρω ότι δίνανε 5-6 μονάδες διαφορά Νέας Δημοκρατίας τότε ΣΥΡΙΖΑ το 23 και απέτυχε ήταν 20 μονάδες. Μπορεί να διαψευστούν και από την ανάποδη. Αλλά η τάση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια απευθείας ροή ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία. Μπορεί να είναι περίπου τις 2 μονάδες μέσα σε 20 μέρες, έτσι. Και αυτή η τάση στην ουσία συνιστά και μια διπλή ψήφο. Δηλαδή μια ψήφο η οποία φεύγει από το βασικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και πάει στον βασικό της αντίπαλο που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές. Για να συνεχιστεί, χρειάζεται εξίσου σκληρή δουλειά, εξίσου σκληρή αντιπολίτευση, γιατί ο κόσμος αυτό απαιτεί με όλα αυτά τα οποία βλέπει να συμβαίνουν σε επίπεδο κυβέρνησης και όλων των αναβελτηριών, τις οποίες παρουσιάζει και της διαφθοράς και όλο αυτό περί διαχρονικών παθογενειών, που είναι μια ομολογία σκόπιμης αποτυχίας, αν θέλετε. Άρα, αν συνεχίσουμε αυτή τη σκληρή δουλειά, εγώ βλέπω αυτή την τάση να συνεχίζεται και να εντείνεται, και αυτό μπορεί να μας κάνει νικηφόρους.
Ένα θέμα είναι η σκληρή αντιπολίτευση. Ένα δεύτερο θέμα είναι να πείσετε τους πολίτες ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή τους στην περίπτωση που εκλεγείτε.
Πολύ σημαντικό.
Έχει παρουσιάσει κατά τη γνώμη σας επαρκές πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ. Είναι πιστικό απέναντι σε αυτό το ερώτημα?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, θα σας κάνω μια λίγων δευτερολέπτων αναδρομή. Εμείς το 22-23, που το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά καταγραφόταν πάρα πολύ χαμηλά, καμία σχέση, τα μισά ποσοστά από τα σημερινά, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για να δείξουμε ότι φιλοδοξούμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας δίνανε τότε οι δημοσκοπήσεις. Αυτό μας οδήγησε σε μια πορεία, η οποία θεωρώ ότι είναι μια πορεία που μας έβγαλε από τον κύκλο της απλής επιβίωσης και αντιθέτως οδήγησε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην κατάρρευση και όχι εμάς. Πάνω σε αυτή τη λογική ότι είμαστε ένα προγραμματικό κόμμα που τώρα και δικαίως, εν πάση περιπτώσει και θεσμικά οφείλουμε να είμαστε, έχουμε χτίσει και το πρόγραμμα το οποίο θα είναι και το προεκλογικό μας πρόγραμμα και παρουσιάστηκε, φυσικά θα επικαιροποιηθεί στον δρόμο προς τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτό απέδωσε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που συζητάγαμε και πριν ένα ποσοστό 25% θετικών απόψεων. Γιατί έχει κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Θα έλεγα ότι είναι από τα πιο φιδωλά προγράμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Αν το συγκρίνω, καλά, δεν το συγκρίνω με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα το 2014, θα το συγκρίνω με όσα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης το 2018, ας πούμε, πριν τις εκλογές του 2019. Και αυτό το κάναμε γιατί θέλουμε να δώσουμε την εξής αίσθηση στον κόσμο που πρέπει να είναι και πραγματικότητα μόλις τα καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θα έχουμε σταθερότητα, αλλά σταθερότητα δεν σημαίνει ανισότητες. Δεν σημαίνει διαφθορά. Δεν σημαίνει ασυδοσία. Δεν σημαίνει όλα αυτά τα οποία
πάντως
βλέπουμε.
Και το ΠΑΣΟΚ, επειδή αναφερθήκατε τώρα στη διαφθορά, έχει και αυτό βεβαρημένο, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ποινικό πολιτικό παρελθόν.
Κοιτάξτε, εγώ
έχει δει
πω...
πρώην υπουργούς του, βλέπε Τσοχαντζόπουλος, Παπαντονίου, λοιπόν... να κάθονται στο σκαμνί του κατηγορουμένου ή να πηγαίνουν στη φυλακή. Έχει εμπλακεί κατά καιρούς σε μεγάλα σκάνδαλα.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο κόσμος είναι διπλά απαιτητικός εξαιτίας αυτού του λόγου που είπατε, και χωρίς να θεωρώ ότι η ευθύνη συνδέεται με ιδεολογίες ή με κόμματα, συνδέεται με συγκεκριμένους ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων, σαν αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την περίφημη γαλάζια συμμορία που λειτουργεί εντός της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζια κλιματική οργάνωση για την ακρίβεια. Χωρίς λοιπόν να λέμε κάτι το οποίο δεν ευσταθεί κιόλας, δηλαδή ότι συνδέεται με κάποια ιδεολογία, κάποια κομμάτια αυτά, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως και της πορείας του κάθε σχηματισμού, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα. Και φυσικά, σε σχέση και με αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ενώ όλα τα κόμματα διαχρονικά παρουσιάζουν τα διαφαινόμενα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έκανε τη διάβγεια για να μπορούμε να ξετρυπώνουμε όλες τις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, διαφθοράς μέσα από το διαδίκτυο, ο καθένας ο οποίος ενδιαφέρεται. Κάναμε το ΑΣΕΠ, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις, εν πάση περιπτώσει. Άρα, φαινόμενα τέτοια έχουν όλα τα κόμματα. Παρεμβάσεις όμως εναντίον της διαφθοράς, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει να παρουσιάσει κυβερνητικά. Πέρα από αυτό όμως, σας ξαναλέω, γιατί εγώ δεν αρνούμε τίποτα από αυτά τα οποία λέτε, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να παρουσιάζουμε ένα άλλο ηθικό παράδειγμα. Γιατί ξέρετε, αν κάτι θέλει ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, είναι ο κόσμος να πει όλοι οι ίδιοι είναι, να απογοητευτεί και να μην ψηφίσει. Ο στόχος μας εμάς είναι άλλος. Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει και να ψηφίσει ένα κόμμα που παρουσιάζει μια πραγματική εναλλακτική με ένα άλλο ήθος στην πολιτική. Και αυτό ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με ιδεολογία. Εγώ δεν λέω ότι οι σοσιαλδημοκράτες είναι πιο τίμοι από τους κεντροδεξιούς ή από τους ακροαριστερούς ή τους ακροδεξιούς. Δεν το πιστεύω αυτό. Λέω ότι δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα ηθικό ως πρόσωπα και αν θέλετε ως τα πρόσωπα τα οποία κρίνονται από τον κόσμο όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει.
Κύριε Δουδονή, ακούσατε τις δηλώσεις Τραμπ για την Ελλάδα και για τον Πρωθυπουργό. Θέλω να ρωτήσω πώς κρίνετε την μέχρι τώρα στάση της Ελλάδας σε αυτή την ευρύτερη κρίση που υπάρχει με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αν θεωρείτε ότι έχει χειριστεί η κυβέρνηση καλά την κατάσταση ή όχι και γιατί.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει κάποια στρατηγική συμμαχία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προσωπικά. Και θα έλεγα ότι αυτή η κρίση την οποία βιώνουμε στην Μέση Ανατολή, ιδίως και σε σχέση με τελευταία εξέλιξη με τον πόλεμο με το Ιράν, δεν έχει κάποια ορατή όδευση εξόδου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα ότι αυτό θα καταλήξει κάπου με όλη την αιματοχυσία, με όλες τις απώλειες, το οποίο θα είναι κάτι καλύτερο από ό,τι πριν ξεκινήσει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να ταυτιζόμαστε με προσωπικές διεθνοπολιτικές στρατηγικές ηγετών, διατηρώντας όμως παράλληλα τις σταθερές μας συμμαχίες. Και αυτό το λέω γιατί προφανώς δεν θα είναι για πάντα όλοι αυτοί επικεφαλής των κυβερνήσεων των κρατών τους. Τα κράτη υπάρχουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ, αν θέλετε, πρόθυμοι να έχουμε περισσότερο διαπροσωπικές παρά διακρατικές συμμαχίες. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η απάντησή μου. Και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και ξαναλέω, δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα σε όλο αυτό, χειροπιαστό, το οποίο θα κάνει την κατάσταση καλύτερη στην ευρύτερη περιοχή.
Τώρα, η Μέση Ανατολή και τα όσα συμβαίνουν εκεί φέρνει μεγάλα οικονομικά προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και επομένως και στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα οικονομικά πράγματα. Αν θεωρείτε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση κινείται μέχρι στιγμής για να ενισχύσει τις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις πρόσφορο, αποτελεσματικό ή όχι και γιατί, και τι θα κάνατε διαφορετικά. Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, Θα ήθελα στο τέλος να πω και δύο κουβέντες για την σημερινή εξέλιξη σχέση με τις υποκλοπές.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Αλλά πριν το πω αυτό, να σας απαντήσω ευθέως, γιατί πάντα θέλω να απαντάω. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει δείξει και η προηγούμενη κρίση, που ξεκίνησε από το 2008, είναι ότι χώρες οι οποίες δεν έχουν, αν θέλετε, θωρακιστεί εν της πράγμας ή παρουσιάζουν παθογένειες οικονομίες τους, επηρεάζονται δυσμενέστερα έως και πολύ δυσμενέστερα στην περίπτωση της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες. Εδώ πέρα, αν έχουμε πράγματι μια κρίση η οποία εν πρώτης είναι κρίση κόστου ζωής, έτσι, και αυτή είναι μια κρίση που πέφτει πάνω σε μια προηγούμενη κρίση που ξεκίνησε τα τελευταία, που λειτουργεί μάλλον εδώ και 6 χρόνια. Σε μια οικονομία στην οποία λειτουργούν ολιγοπόλια κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, σε βασικούς τομείς της οικονομίας, αυτό σημαίνει ότι θα την επηρεάσει τη χώρα αυτή, δηλαδή τη δική μας χώρα, πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες, και επιπλέον, όταν έχουμε μια ήδη πάρουσα κρίση διαθέσιμου εισοδήματος, αυτή η κρίση θα γιγαντωθεί. Άρα λοιπόν, παρεμβάσεις σαν αυτή που είδαμε την, ποια μέρα ήταν, την μέρα και την ώρα για την ακρίβεια της άρσης των ασυλιών των βουλευτών,
ναι, ναι,
της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το θεωρώ και προσβλητικό απέναντι στους πολίτες να ανακοινώνεται και να εξειδικεύονται τα μέτρα διαρκούσης συνεδρίασης, είναι παρεμβάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν ουσιαστικά.
Καλά, όταν γίνονται άρσεις ασυλιών στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι πάβει κάθε άλλη δραστηριότητα.
Δεν λέω σε καμία περίπτωση αυτό. Ναι. Επειδή όμως υπήρχαν πάρα πολλές διαθέσιμες ώρες και ημέρες, θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός.
Θεωρείτε ότι έγινε για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή. Για,
ναι,
να καλύψει, για να καλύψει.
Για επικοινωνιακοί λόγοι, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι να δείχνει κανείς και σεβασμό απέναντι στους πολίτες. Και όταν όλη η κοινωνία έχει στραμμένα τα βλέμματά της στη Βουλή, το να πας να κάνεις έναν αντιπερισπασμό δια μέτρων, τα οποία προέρχονται και από το υπερπλεώνασμα, αν θέλετε, δηλαδή από το υστέρημα του ελληνικού λαού, το οποίο είχε κατακεραυνώσει ως πρακτική ο κ. Μητσοτάκης, ορθώς, θα πω εγώ, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι, νομίζω, και λίγο προσβλητικό. Από εκεί πέρα έχετε δει τις παρεμβάσεις μας για τις τράπεζες, όπου υπάρχει μια κερδοφορία που μοιράζεται και σε μερίσματα, τα οποία και φεύγουν από τη χώρα και δημιουργούν και πρόβλημα σε αυτό. Πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Έχετε δει τις προτάσεις μας για τους πλέον αδύναμους, για την ενίσχυση του δημοσίου με τον 13ο μισθό, για το νέο ΕΚΑΣ. Αυτά είναι πράγματα, και βέβαια έχετε δει και τι πιστεύουμε σε σχέση με την...
Λοιπόν, πάμε και στο σχόλιο σας. Πάμε και στο σχόλιο σας για τη σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου. Ότι η δικογραφία από το μονομελές πρωτοδικείο δεν δικαιολογεί επανέναρξη της έρευνας για το Predator.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση στην κοινωνία ότι έχει μειωθεί, μάλλον ότι η κοινωνία προσλαμβάνει με έναν αρνητικό τρόπο την αξιοπιστία και το κύρος δικαιοσύνης. Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Και το λέω γιατί θα σας πω ότι ένα δικαστήριο δίκαζε για 4 μήνες, προέκυψαν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία.
Και στο Άριος Πάγος λέει όμως σε αυτό που διάβασα,
ότι μπορεί να κουκουλώσει, να παζώσει μια υπόθεση.
Αυτό είναι η δική σας εκτίμηση. Ο Άριος Πάγος, αφήστε να τελειώσω το σχόλιο για να απαντήσετε. Ο Άριος Πάγος σε αυτό που εξέδωσε ως ανακοίνωση της εισαγγελίας λέει ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει οτιδήποτε για κρατική υπηρεσία σε σχέση με το Predator ή άλλο παράνομο λογισμικό. Αυτό λέει.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπήρξε βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου στην υπόθεση των υποκλοπών. Όταν λοιπόν ήρθε να κριθεί ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, προτινόμενος εν πάση περιπτώσει, για να προταθεί μετά από την κυβέρνηση, τον ρώτησα τι συμβαίνει και τι πιστεύει για την πορεία του στη θέση αυτή. Και μου είπε ότι θεωρεί ότι όλα έγιναν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κρίνει μια υπόθεση στην οποία στην ουσία έλαβε μέρος και αυτός. Αυτό από μόνο του είναι εξόχως προβληματικό. Αν δείτε δε κάποιες παραδοχές...
Γιατί δεν μπορεί να σημαίνει ότι τη γνωρίζει καλά την υπόθεση.
Ναι, αλλά και ένας εμπλεκόμενος...
Γιατί
κάπου,
δηλαδή είναι τεκμήριο μη αντικειμενικής κρίσης.
Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι... για να μην πω καμιά βαρύτερη παρομοίωση σε σχέση με τη λέξη εμπλεκόμενος, λέω ότι αν δείτε μία-μία τις παραδοχές που κάνει ο Άριος Πάγος σε σχέση με αυτά στα οποία καταλήγει, είναι πολύ θα βρεθώ σε πολύ δυσάρεστη θέση αν πω την πραγματική μου γνώμη για αυτά τα οποία λέει. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μια κρίση στο επίπεδο της ηγεσίας της δικαιοσύνης και είναι και μία από τις προτάσεις μας να μην είναι άνθρωποι εξαρτώμενοι από την κρίση της εκτελεστικής οξύς, δηλαδή του Υπουργικού Συμβουλίου, της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και εδώ επιπλέον και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Ευχαριστώ τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε βουλευτή.
Καλή σας